Mendimi i mikit, shkoni në terapi nëse doni dasëm perfekta. Përshëndetje. Mirë se erdhët në këtë rubrikë të re të Elir. Atëherë jam këtu me Kikin edhe me Mikin. Përshëndetje vajza, uroj që t'jeni mirë. Kiki, më duket se donte të thoshte diçka.
Pa, faleminderit. Shumë mirë jam, Malte, faleminderit që më pyete. Hi,
Të
how?
lutem. Atëherë, kjo rubrika është ndryshe nga rubrika tona të kaluara, duhet të jo të rije, sepse kjo është rubrika e re, që ne teknikisht të marrim një histori që është gjetur online, ku një person kërkon mendim edhe tregon të gjithë situatën ku ndodhet edhe neve të diskutojmë mbi këtë gjë. Kam tre histori për sot, kështu që fillojmë sa më shpejt me të parën. Am I the asshole? Që u largova nga darka e ditëlindjes së burrit tim, kur motra e tij filloi të ankohej për fertilitetin. Dhe fillon shpjegimi i situatës. Prindrit e burrit tim e naftuan për të ardhur në shtëpinë e tyre me rastin e ditëlindjes së tij. Gjatë darkës, motra e tij dhe lajmërimin që është tazan me fëmijën e saj të gjashtë. Urime. Të gjithë e uruam dhe burri i muhesht. Ne kemi 7 vite që mundohemi të bëjmë një fëmijë dhe vetëm tani kemi mbledhur paratë mjaftueshme për fertilizimin in vitro. Pasi situata u qetësua, kunata ime filloi të ankohej se sa fertile është dhe se ndonjëherë ndihet se kur s'do pushoj kurse të bëri fëmijë, sepse metodat kontraceptive nuk patën efekt për të. Kur filloi të ankohej që ajo dhe partneri i saj tashmë nuk ishin nevojë as më për të kryer marrëdhënie që ajo të ngelte shtatzan, nuk durova dot më dhe u largova. Bashkëshorti im ndoqi dhe pash që po mbante lotët dhe më kërkoi falje që nuk ishte thënë gjë në atë moment. I thash që s'kishte pse të kërkonte falje sepse dhe ai ishte në vështirësi në atë moment. Kur arritëm në shtëpi, prindrit e tij na morën në telefon dhe kërkuan falje. Dhe thanë që ajo nuk supozohej të ndodhte. Motra e tij ama më quajti një drama queen dhe më akuzoi që kisha prishur atmosferën dhe më tha që isha e pasjellshme të largohesha pas gjithë punës së prindërve të saj dhe që kisha prishur festimet për dhe urimin e dhe festimin e saj për shtatzanin. Jam mbyllur telefonin dhe më vjen të qaj, sepse më janë ngulitur fjalët e saj në kokë. Që nga ajo ditë, burri im ka bërë debat me të, sepse ajo më quajti egoiste dhe që e bëra situatën në lidhje me mua dhe jo me të. Do doja të ndihesha që ajo është totalisht gabim, por kam frikë se mos ajo ka të drejtë. Am I the asshole që u largova nga darka e ditëlindjes së bashkëshortit tim, kur motra e tij filloi të ankohej për fertilitetin? Mendime.
Ose di se më duhet që kota procesoj, po mendimi i parë është që nuk mendoj që motra e burrit e ka treguar për herë të parë që nuk është empatike apo nuk ka atë ndjeshmërinë për llojin e njerëzve që ka për rreth. Dhe në këtë rast kunata, do me thënë kjo goca që e ka shkruajtur, mendoj që mund ta priste një lloj reagimi të tillë apo këto lloj komentesh dhe të shkonte te kjo festa duke e ditur se si është kunata. Kjo është pika parë.
Por fakti është që kunata e ka bërë lajmërimin që është tazan për herë të gjashtë, gjatë darkës së ditëlindjes së vëllait.
Right. So, nuk ishte festa e kuptova, nuk ishte festa e lajmërimit, ishte ditëlindja e vëllait. Ai si un gjithsesi mendoj, nuk e di ndoshta është më ashpër për kjo se di po, e di që shumë njerëz që kanë probleme me lindjen e fëmijëve janë shumë të ndjeshëm për këtë temë, edhe janë gjithmonë pak a shumë në edge kur përmendet kjo gjë, sepse ata në një farë mënyrë kanë temën e ditës gjatë gjithë kohës, kanë bërë shumë përpjekje, terapitë ndryshme për të ngelur shtatzën nuk janë aq të lehta, kanë dhimbje, ka shumë probleme dhe shumë shpenzime. Dhe e kuptoj që ajo mund të ishte shumë më e ndjeshme, por unë mendoj që kur bëhet një lloj feste, aq më pak që ishte burri i kësaj, nuk më duket shumë gjë e mirë që ajo u largua. Mendoj që mund të shkonte deri në tualet për shkak të qetësoheshe, Dhe në një farë mënyrë të kujtohesh që kunata e saj kështu është, njerëz janë ca njerëz që kështu janë, nuk është se domosdoshmërisht ta bëjnë ty kastile apo ku diun, thjesht kështu janë. Ajo as e ka menduar fare që do i lëndonte në këtë formë, besoj. Në rastin më të mirë. Dhe unë mendoj që nuk duhet largohesh, nuk mendoj që është asshole, sepse asshole është çiksi shumë kur ajo është aq e ndjeshme dhe aq e ka të rëndësishme situatën, po nuk mendoj që duhet largohesh.
Ideja është që termi am I the asshole përdoret për të thënë që a jam unë në faj teknikisht.
Po, jo, nuk për mendoj që është në faj, por nuk mendoj që duhet largohesh. Fakti që është larguar nuk mendoj që e bën me faj të madh, thjesht mendoj që mund ta përballonte më mirë situatën.
Kiki?
Dhe unë si Megi nuk mendoj që ajo duhet ishte larguar, duke qenë se ishte festa e burrit saj, dhe ajo po festonte njeriu në saj të zemrës, dhe pavarësisht gjërave që ndodhin aty, nuk më duket e arsyeshme që të ishte ajo që duhet largohej, por nga ana tjetër në lidhje me motrën e me kunatën basically nuk mendoj që ajo duhet të fliste aty për faktin që ishte shumë fertile dhe priste fëmijën e saj të gjashtë, sepse mendoj që të tilla lajme pozitive ti dhe mund t'i rezervosh, domethënë ajo gjë do ndodhi në vazhdimsi dhe gjithsesi do jetë një lajm pozitiv. Nuk mendoj që është e nevojshme ta thuash aty, sidomos kur je vetë dishme në rastin më të mirë, do thoja, që personi tjetër ka kaq shumë probleme dhe është kaq shumë sensitiv në lidhje me këtë çështje. Ndoshta ajo e ka bërë pa tendencë dhe pa pa tendencë keqe, por gjithsesi mendoj që situata e vllajit dhe kunatës për atë nuk ishte diçka e panjohur, kështu që mund të binte edhe ajo të ishte ose të përpiqej të ishte the bigger person, edhe lajmet pozitive ti të përpiqej, ndoshta të thoshte në një mënyrë në një moment të dytë apo të thoshte me njerëzit që ndoshta edhe nuk janë kaq sensitiv sa ç'është kunata dhe i vllai, po sepse në këtë kontekstin që është dikush që do të ndajë një lajm të mirë, por në të njëjtën fushë apo aspekt është dikush tjetër që është suffering, mendoj që është më e arsyeshme që ti ta mbash lajmin e mirë për vetë, ose ndoshta mos jesh so much in their face, sesa ky personi që është shumë sensitiv dhe i ndjeshëm, to know how to di apo të mësoj si të reagoj me emocionet e tyre, ose si ta presi këtë lajmin kur dikush i thot diçka pozitive ose diçka të gëzueshme. Mendoj që është më e thjeshtë për personin që është në pozitën më të mirë, dhe me thënë këj personi që po përjeton lajmi në gëzuar ta menagjoj ose ta rezervoj, se sa këj personi që është shumë ndjeshëm edhe shumë hurt, basically. Dhe ta njësa po pata një deja vu, se mendoj që këtë bisedin e kam bërë me dikë tjetër. Nuk e di, me jërë dhe shumë kësho.
Shumë interesante. A mund të shtoj diçka?
Sigurisht.
Ti thotë, do më thënë e mërë të mirë qënë që kunata e ka pasur lajmë të gëzuar këtë gjënë, kjo që ka thënë që do bëfmi për herë të gjashtë. Por, po sikur, ky lajmi, që ajo ka ndarë kur është aty mes familjes, me njerëzit që e duan që e mbështesin, të jetë një loj cry for help. Do më thënë ajo e thot këtë gjënë, sepse e di që do ketë shumë nevoj për mbështetje, ndoshta ka ndodhur pa dëshire në saj, ajo me qesë...
Po, sepse ajo kishte përdorur metodat të ndryshme kontraceptivës yeah. që nuk i kishin funksionuar.
Dhe po sikur në vend që ajo të duket si ku po ndan një lajm kaq të mirë, në fakt ajo po ndan një lajm jo shumë të mirë për të, dhe thjesht kërkon mbështetje, dhe mendoj që na ka ndodhur të gjithve që mund të ketë diçka për cilën ne nuk jemi shumë pozitiv, po ndërtojmë një lloj historie rreth asaj që të duket sikur ne e donim këtë gjë, kur faktikisht nuk e donim. Edhe mendoj, prap, kjo nuk është se ka të bëj me kthimin e pyetjes, e përgjigjes për pyetjen për vajzën që u largua, po nuk e din nëse kunata realisht e kishte në atë sens, që ti bënda ata të ndjeshin keq, ose sepse nuk ishte e ndjeshme. Se di.
Shiko, në rastin e kundër, dhe më thënë, në qofë sajo dhe ishte një cry for help, unë nuk mendoj që dhe ishte arsyeshme, ose unë nuk do doja që dikush ta bënte kur feston të vllai i saj me kunatën e saj që kishin një problem të kundërt me të. Dhe më thënë, out of, nga gjithë personat që mund të mbështesnin ty dhe mund të ishin aty për ty në qofë se ti realisht po e vuaj e faktin që ishe kaq fertile, ndoshta momenti nuk ishte i sakt, i duhur, dhe mund ta, se nuk besoj që ai ishte momenti i vetëm ku ajo takoj me vllajin, me konatën, me mamën.
Ne nuk e dim.
Ne nuk e dim. Unë kështu po supozoj. Edhe nuk e di, unë personalisht do doja që ajo të kishte zgjedhur një moment më të përshtatshëm, dhe nëse do ishte duke u ankuar ose të paktën ta bënte në sytë e tyre, sepse kur dikush është ndjesh ndaj kësaj teme, sa do të duan ata, they can't be there for you, you know? Sepse,
dhe po dhe anën tjetër, ta
menagjojnë vetë.
Duhet marrësh dhe anën tjetër ndë njëherë, që sësa jo zgjodhi momentin dhe e tha, ndoshta kishte nevoj që ta thoshte dhe se ka menduar gjatë. Po që si kjo është anë akunatës, Altea, ti që mendon për këtë situatën?
Ishte shumë interesante, ndërkohë që po e përktheja, them drejtën historinë, dhe arsyeja pse më pëlqeu që ta fillonim këtë rubrikën e re është sepse ne nuk kemi asnjë lloj background tjetër përveç kësaj situatës. Ne nuk e dim se si është kunata në jetën e vërtet ose si është ky personi. Ne e shohim vetëm një point of view, vetëm një lloj mënyre, domethënë një pjesë të historisë, vetëm atë që na jepet. Kështu që më pëlqen sepse nxit një debat që mund të çojë çik më tepër, edhe të rrisë shumë pyetje. Atëherë, si fillim, unë mendoj që situata nuk është përballuar mirë nga të dy anët. Personalisht, e kuptoj që personi që vuan fertilitetin nuk e ka të lehtë, sepse edhe vetëm kur mendon që se sa para duhet të paguash për të bërë in vitro, nuk është as pak, gjë që sjell edhe tensione në çift, dhe marrëdhënia seksuale në çift kthehet si një detyrë shtëpie, jo si një marrëdhënie që personat që janë në çift duan ta kryejnë ndonjëherë. Kështu që e kuptoj që është temë shumë sensitive për çiftin në fjalë. Ndërsa për kunatën, mendoj se pjesën e gjithë situatës e largimit të vëllait edhe të bashortës së tij nuk e ka përballuar mirë, sepse direkt, do më thënë të nesërmen, ajo kishtë akuzuar kunatën e saj si një drama queen, si një person që e kishtë bërë situatën totalisht për të, ndërko që nuk ishe gëzuar mjaftushëm për gruan shtazan, që ishte në fjalë, gjë që të bënë të duket si kur ajo kishtë nevoj për vëmëndje. Pak të në këshu e kam kuptuar unë. Dhe me gjithë mos harrojmë që situata ishte, dhe më thënë e gjithë gjëja ishte për ditëlindjen e vëllait të saj, kështu që është pak edhe egoiste nga ana e saj, që dhe më thënë kërkonte të gjithë vëmëndjen e natës, me gjithë nuk ishte vëndi e saj për të kërkuar vëmëndjen.
Po ti e mërë të mirë qënë që ajo kërkonte vëmëndjen e natës, kur ajo të ishte të këtë thënë si biset, dhe është zmadhuar shumë në perceptimin e gruas
të vëllait. Të nesërmen, por ajo kur kishte folur me bashkëshortin e personës e gruas që po ka treguar historinë, thotë që ajo më quajti egoiste dhe që e bëra situatën në lidhje me mua dhe jo me të. Do më thënë që nuk mendov që personi që ka shkruar historinë nuk ka menduar për personin, por e bëra situatën për mua, kur kur jemi në një ambient, në një komunitet të përbashkët, atëherë duhet edhe të mendojmë që njerëzit e tjerë kanë ndjenja. Duhet të jemi edhe të vetëdijshëm që mund të lëndojmë edhe njerëzit e tjerë. Kështu që nuk mundet të shkojmë edhe të akuzojmë të tjerë që janë një drama queen, janë egoist, janë kështu ashtu, kështu që sepse ne nuk mbajmë përgjegjësi vetëm diçka. Nuk mbajmë përgjegjësi se si të tjerët përjetojnë ndjenjat. Thjesht mundet të mbajmë përgjegjësi për mënyrën se si reagojmë ndaj tyre.
Pastaj më duket shumë nuk e di, weird, ose jo, e totally e pa nevojshme të pistuash dikujt drama queen, ko ti e shumë e vetë dishme, the struggles they've been through to like, get to that point. E ke parë së shte është, like, ajo është një real thing, ata e kan patur eksperiencat shumë negative ma të gjërën, edhe sigurisht që janë të lënduar që nuk janë të aftë të bën një fëmijë dhe every domethënë çdo emocion që ata ndjejnë është valid. Mund t'i quash drama queen, nuk më duket eksagjerim, you know.
Po, më duket sikur thjesht po hidhte krip në atë të vrarën e tyre për atë dëmtimin që ata kanë, si quhet, plag, krip në plag. Sikur thjesht
mund t'i jesh ndërkohë, nuk e ka sensin, nuk e percepton dot se si mund t'jesh në pozicionin e atyre, dhe prandaj thashë në fillim që duket që ka një mungesë empatie, sepse kur ti realisht nuk e ke aftësin ta përjetosh ose ta kuptosh si dikush tjetër ndihet, nuk të duket në një gjë që madhe që ti thuash drama queen. Dhe duhet kuptojnë që je në mesin e një lloj diskutimi që ato ishin, ose një lloj zënke. Edhe ajo është ndjerë sikur është ajo kishte gjithë fajin, kështu që ku diun e nxorën këtë motrën e vllajit sikur ishte super e keqë, ndërkohë që ajo kjo është një mbivendosje tjetër e narrativës, që ajo mund të ishte duke menduar që mund dava një lajm të mirë për ditëlindjen e vllajit tim, si mund të sillet në këtë formë kunata, o e dua un vllajin ose do njëri, edhe pastaj fillon ai ke parasysh turmoil.
Okej, okay. Na shkruani në komente mendimet tuaja për këtë temë. Am I the asshole? Që e covajt në gjyqë shoqen time, pasi më nëzori nga festa e dasmës, prej flokëve të prerë. Interesante. Për dasmën 3 ditore të shoqes time, më duhej të bleja 3 fustane të ndryshme dhe me rregullime të rrobaqepses edhe këpucët më kushtuan rreth $700. Ajo donte modele flokësh specifike për çdo ditë të ndryshme. Për shkaqe mjekësore, flokët e mi filluan të shkatroheshin dhe të binin me tufa të ndryshme. Prandaj vendosa që t'i pres. I thash nuses 2 javë përpara dasmës dhe nuk tha asgjë. Javën e ardhshme pas i thash, u takuam dhe më tha që ishte e shqetësuar për flokët e mi, por mendoj se do dukeshin bukur dhe pse jo njësoj me shoqëruesit e tjera. Ditën e nesërme pas takimit, më dërgoj këtë SMS. Pas bisedës tonë, dua të kujtoj kufin të mi. Jam treguar shumë e mirë kuptueshme, por se lejoj të mos më respektosh. Si që ditë, dasma ima është shumë e rëndësishme për mua dhe bashkëshortin tim të ardhshëm. Dhe kam investuar shumë para për fotot dhe videot e kësaj dite, sepse duam që të shohim vizionin tonë të ardhme në këto kujtime. Me që u kërkova si shoqëruese që në 2019, koha e vendimit tënd është shqetësuese për mua, sepse nuk komunikove me mua që të gjenim një slitje të përbashkët. Jo konsistenca jote më ka bezdisur dhe me gjithë se shqetësohem për shëndetin tënd, nuk jam e gatshme të bëj kompromise. Për vizionin tim, me qënë se po të më kishe thënë më para, mund të kishim arritur një sidhje më të mirë. Me që kjo është diçka që ti s'mund të angazhohesh 100%, do të kërkoja të tërhiqesh nga pjesëmarrja e dasmës. Ky mesazh erdhi 3 ditë para dasmës. I tërkova direkt asaj dhe burit të saj një faturë që të më rimbursonin për shpenzimet e mia, sidomos sepse njëri nga fustanet që tim të mi e kishte ajo, megjithse pagesën e kisha bërë. Asnjë nuk u përgjigj, kështu që i çova në gjyq. Më tha që s'jam konsistence në punën që bëra për të, pasi kisha kaluar 2 javët e fundit duke ndihmuar të organizonte festën e dasmës. Punova me një tjetër shoqëruese nusesh, t'i bënim surprizë një bridal shower pasi udhëtimi jonë i festës së beqarisë u anullua. Kur më kërkoi të tonifikohej para dasmës, i dërgova një program të personalizuar trajnimi dhe shkova me të në palestër t'i tregoja çfarë të bënte. Madje, kur pranova të isha shoqëruese, isha e gatshme të pranoja kërkesat e saj, edhe pse kishte raste që kërkonin shumë kohë para nga ne ime. Pra, Am I the asshole që hudhën e gjyqë shoqen time se më huqin nga dasma nga prerja e flokëve?
Po sikur për këtë historinë të na japi mendimin Altea e parë, me që ishte e fundit herën e kaluar.
Teknikisht, supozoj që unë të japë mendimin e fundit duke që nëse e lexova e parë. Nëse! Tani, mendoj se të qosh në gjyq është pak exagerim, them drejten. Mendoj se do me thënë situata mundet të zgjide edhe pa futur në pun organismat shtetëror. Kështu që më duket qikë si exagerim hedhja në gjyq, sepse mos harrojm që edhe të hedhësh dikun në gjyq, pasaj do ketë goxha shpenzime të tjera që duhet menduar. Dhe mendoj se sikur situata të ishe kështu, duke që e kuptoj se çfarë do të thotë që të kesh një dasmë, të mundohesh të organizosh një dasmë, të ndihmosh dikë tjetër që të bëj një dasmë, sepse kur mbaj mend që kur martohej motra ime, ishte ato ditë, domethënë muaj i dasmës është një muaj emocionesh të ndryshme dhe të më thënë çdo gjë është stresuese sepse kuptohet se cili doj që të shkoj më e mira e mundshme. Por, është shumë e kuptueshme, më duket një exagerim dhe një budallallëk i madh edhe me brirë që të thuash, të më thënë të heqësh dikë nga lista e dasmës vetëm sepse ka prerë flokët edhe për çfarë për arsye shëndetësore. Më duket pak e di që do e përdor shumë termin exagerim për këtë historin, por që më duket me vërtet exagerim, domethënë reagimi i kësaj që jo këtu janë kufijtë e mi, jo neve kemi një vizion, like është okay. Unë e kuptoj që secili ka vizionin e vet për temën e dasmës, për mënyrën se si do që ti duket dasma e tij e saj, por që të paktën mendoj se një zgjidhje e mundshme do të ishte që ti kërkonte të mos ishe një person që ishte pjesë shoqërueseve të nuses, por të paktën mund ta vazhdonte ta mbante në festat e saj, sepse ajo do bënte tre festa, njëra pas tjetrës, kështu që nuk janë pak. Dhe është shumë e kuptueshme sepse duhet të edhe ajo ta mirë kuptonte faktin që shpenzimet janë me vërtet shumë të larta për vetëm një event të saj. Do më thënë, ajo kishtë ndryshuar shumë planet të ndryshme të jetët së saj, thjesht që të ishte e gatshme për mikeshën e saj. Kështu që mendoj se nga ana e nuses ishte shumë jo sensitive e gjithë përballimi situatës. Edhe mënyra që të paktën mundet edhe ti thoshte që mundet në një mënyrë të rimbursojnë paktën gjysmat e shpenzimeve, sepse shpenzimet ishin bërë pikërisht për dasmën e saj. Çfarë mendoni?
Tani, nuk e di sa e famshme apo unpopular është ky mendimi, po mua nuk më pëlqen fare ideja e dasmave me kaq shumë shpenzime, me këto festat kështu të egzagjeruara. Mendoj që është një kështu si ka shumë arsye mbrapa, që mendoj nëse do bëni sikur një 2-3 seanca me një terapist, nuk do kishte nevoja që të shpenzonin, nuk do ishte nevoja që të shpenzonin kaq shumë lekë për këto festat, kur mund t'i përdornin ato parat për të bërë diçka tjetër, që realisht do ta shijonin pa qenë kaq të stresuar. Kjo është e para, po kjo është ky është mendimi im personal. Ata që bëjnë dasma dhe pëlqejnë, shumë mirë të knaqen, pres në një ftesë se më pëlqejnë të kërcej, qik vale, kështu që it's good, do më thënë, duen dhe ato njerëzit. Në rastin konkret, unë mendoj që nusja, përveç faktit që qëta aldea që ishte pandjeshme, sepse edhe po i kërkon shoqes tënde që tjetë fizikisht prezente, edhe po i kërkon që të shpenzoj për dasmën tënde, edhe po i kërkon që të duke dhe të vishet, të futet në një petk tjetër që ti ke dëshirë, Dhe pastaj kur ajo të thotë shikose për arsye shëndetësore, kjo gjëja nuk funksionon ose nuk bëhet dot, dhe ajo ta thotë, nuk është se ta thotë, 3 ditë, 10 ditë, ore sot për nesër bën rob një aksident, nuk I dihet. 2 javë, s'ka rëndësi. Mund ndodhi në ngjesh zgjohesh edhe nuk e bën dot. Se njerëz jemi, nuk është se jemi perfekt, apo si jemi makineri, dhe makinerit mund të, I don't know, mund mos jenë karikuara. Dhe mendoj që s'është fare e sot. Kjo ishte një dilemë e thjeshtë në krasimat të kaluarën, sepse hype-i që I bëhen dasmave të tilla, ku çdo njeri duhet të jetë perfekt, dhe kjo gjë nuk I ngjan fare realitetit, sepse asë njeri nuk mund të jetë perfekt gjithkohës, nërko që ti pret kesh një akudium 400 të ftuar që të jenë në their best behavior, sepse ti do këtë dasmën që ke ndërruar për arsye që do ishte mirë të diskutonte në një terapist, unë mendoj që ajo goca s'kishte faj fare. Ky është mendimi im.
Mendimi I mikit shkoni në terapi nëse doni dasëm perfekte.
Nëse doni çfarë do lloj gjëje perfekte, nëse jetoni me idenë që unë dua që kjo gjëja të jetë perfekte, përfshirë dhe veten tuaj, ka nevojë për diskutim pak kjo çështje, sepse ne zakonisht kërkojmë të jemi perfekt, të bëjmë gjëra perfekte, që të pranohemi dhe të duhemi nga njerëzit e tjerë, sepse edhe nuk I hapim probleme, duke qënë që gjitha gjërat I zgjidhim vetë, edhe një kosisht kusht nuk do donte të kishte një person perfekt në jetën e vetë. Kaq.
Unë I bashkëngjitem mendimit Megit. Këtë punën e dasmave më duket diçka personale, like se cili mund të bëj qaj I pëlqen, qaj si pëlqen, por për mendimin tim nuk duhet të shikosh kaq shumë se si duken të tjerët në ditën më të rëndësishme të jetës tënde. Do të thënë, personalisht nuk mendoj që do më kushton, do më bën të shumë përshtypje se si do dukeshin të ftuarit e mi, sigurisht që do doja që ata të ishin kujdesur për veten e tyre, jo për mua, por në ditën më të rëndësishme të jetës time, unë gjithë vëmendja do ishte te unë dhe te fakti që unë do doja ta shijoja në maksimum edhe s'do më bënte shumë përshtypje se çfarë bënin njerëzit.
Dhe jo vetëm natën tikesh.
Pikërisht, po kjo jam unë, kështu që nuk e di në funksionon për të tjerë. Kurse në lidhje me temën, mendoj që këtu ka shumë gjëra që went wrong, e para punës, fakti që ajo në lidhje me faktin që ajo nuk e acknowledge problemin e shoqës, që ishte një problem shëndetësor, më bën mua të kem sa pikpyetje mbi këtë personin që po martohej dhe me lidhjen shoqërore që këto të dyja kanë, se përderisa edhe në situata të stresueshme që e mirë kuptoj, ti nuk je e aftë të shikosh, ta bësh ndryshimin dhe diferencën që kjo gjëja është një problem shëndetësor dhe nuk është punë qefi, unë gjithsesi do më grinte ca pikpyetje në kokën time që është ky një person që unë dua ta kem në jetën time, do të thënë shikon më shumë të rrezin e vet, që është më shumë punë qefi dhe jo një nevojë e vërtetë jetësore, sesa unë që kam një problem shëndetësor dhe e pare nuk më tregon fare ndjeshmëri apo empati që shikom vjen keq që po kalon një situatë të vështirë shëndetësore, po më bën edhe më faj dhe më bën sikur unë është faji im që u smura dhe për më tepër më vë përsipër edhe kosto që ndoshta për shkak të problemit shëndetësor ajo mund të ketë patur edhe kosto ekstra, kupton? Edhe në lidhje me këtë punën e kostove, domethënë ajo e gjyqet më duket situatë shumë nuk do thoja egzageruar, por drastike, një mas drastike, po në qoftë se tjetri nuk të jep atë që të takon, ndonjëherë këto janë edhe mundësi të vetme që të ngjelin, kështu që it is what it is, you know.
Right, po pse është drastike kur ajo ka shpenzuar për këtë dasmën, diku te 700 dollar, sikur tha Altea, dhe ka marrë abuzim verbal.
Shiko, drastike e kisha në kuptimin që do ishte hapi fundit, në qoftë se nuk gjenin mirë kuptim. Dhe mendoj që se ka gjetur ajo,
sepse këtë
doja.
Me dikoj që asë mirë parasysh që ti e smur. Që është ekstrem në vetë.
Në qoftë ajo i ka thënë që shikoj, un kam shpenzuar kaq shumë lekë dhe për faktin dhe nuk kam shpenzuar vetëm për veten time, por un kam bërë edhe kam paguar edhe diçka që të përket ty dhe e ke veshur ti dhe s'ka patur fare lidhje me mua. Sigurisht që asaj i takon ta paguaj, se ajo nuk është gjëja ime, kupton? Por në momentin që, domethënë, ajo dhe mund të kishte thënë, "Okay, këtë pjesë e kuptoj, po pjesën tjetër I feel some type of way, okay, we can handle it differently, por për pjesën që ti ke paguar për diçka që e kanë veshur unë dhe më takon mua, okay, in dime expenses, you know, po përderisa ato nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët, nuk më duket e egzageruar apo gabim fakti që ajo e ka çuar në gjyq, se me disa njerëz nuk mund të kuptohesh edhe duhet të gjesh mënyrën e dur që të marrësh atë që të takon, qoftë edhe ligjërisht. Drastike kisha në kuptimin që do ishte hapi fundit i të gjithë kësaj, në qoftë se personat nuk e gjejnë gjuhën e përbashkët. Po nuk më do qërë dhe e thau.
E ke parasysh kur thej që ndoshta ajo ka pasur dhe shpenzime plus për shëndetin e vetë, dhe ndoshta realisht këto shpenzimet që ka bërë për dasmën, koha që ka qëshmarë me këto gjëra, mund t'i ketë krijuar një lloj dëmshpërblimi më të madhë. Dhe prandaj ajo mund ta kërkoj këtë gjë ligjërisht. Mendoj.
Po. Yeah. Mua më duket shumë e drejtë që e ka bërë, me thënë drejtën. Edhe fakti që duhet të paguaj lek para ekstra për fakti që do ta çoj në gjyq dhe i gjithë procesi gjyqësor kushton. Është worth it. Kërkoj atë emotional damage, you deserve it.
Mos harrojmë që universitetet në Amerikë kushtojnë shumë edhe shpenzimet për të paguar universitetin shkojnë në qindra mijëra dollar dhe kjo duhet pasur parasysh. Dhe në universitet mund të zgjedhësh vetë klasat e tua që ti do të bësh, të ndjekësh. Atëherë, rikthehemi te historia. Am I the asshole që tregova se babai im nuk po paguan universitetin tim? Halla ime dhe bashkëshorti i saj paguajnë universitetin e kushëririt tim. Babai im kishte një fond universiteti për mua, por kishte gjithashtu kërkesa, si për shembull, nuk donte asnjë notë poshtë nëntës dhe të aprovonte të gjitha nëntët e universitetit paraprakisht dhe të bënim mbledhje javore për të diskutuar për notat e mia dhe shumë gjëra të tjera të tilla. Këto do të ishin okay, nëse babai im do të ishte normal. Gjë që ai nuk është. Papai im është shumë në frikë dhe kam kaluar që nga klasa e 6 deri 12 duke u stresuar për notat dhe duke më përthitur dhe duke më dënuar për gjëra që ndonjëherë nuk ishin as faji im, si për shembull pse mësuesit nuk e kishin hedhur në sistemin online notat, dhe që për këtë arsye dukej sikur nuk isha dorësuar detyrën time. Ai më kontrollonte çantën edhe dollapin e shkollës pas një arsye vetëm sepse mos po fshihja ndonjë gjë. Vendosa të paguaja universitetin vet. Sepse një, zdoja të stresohesha më ose të më përtiste. Dy, zdoja të ndihesha që ai s'do të pëlqente në një lëndë ose ndonjë notë që kisha marrë, dhe të vendoste papritur se s'do të paguante më. Gjë që të cilën jam e sigurt që edhe mund ta bënte. Më mirë të doja të isha me borxhe sesa të kontrollohesha nga ai edhe për 4 vite të tjera. Sa po mbarova vitin e parë, familja ime u mplodh për 4 korrik. Edhe ndonjëherë ata edhe fusin hundët. Po flisim për shkollën e kushëririt tim dhe bashkëshorti i hallës time pyeti babain tim se sa po i kushtonte shkolla ime. Unë i thash, pse po pyet atë? Unë po e paguaj vetë. Më pas babai im u acarua dhe filloi të bërtiste e të thoshte që e turpëropa. Unë stoja të turpëroja, thjesht po thoja të vërtetën. Ai as nuk e di se sa kushton universiteti im, kështu që ishte personi i gabuar për të pyetur. Am I the asshole që tregova se babai që tregova se baba im nuk po paguan në universitetin tim. Kiki, fjala për ty.
Faleminderit Altea. Unë nuk mendoj që vajza është the asshole. Do ta kap në disa pika. Do me thënë, më bëhet qefi që ajo nuk ka bërë kompromis që të linte babain e saj të paguante shkollën, po nga ana tjetër ai të ishte kaq controlling over her. Kështu që më bëhet qefi që ajo chose the pain, po like dhimbjen ta t'ishte e saja, basically. dhe sepse nga një anë, do me thënë, edhe kur je i vetë dishëm që you're gonna, do kalosh dispata dhe do jetë vështirë, është më mirë që ta dishë që shiko këtë janë vështirësit e tua dhe ti ketë të drejtën ta jetosh jetën tënde si çdo vetë, edhe në qofë se you're gonna fuck it up, se ta të dishë që duhet të act-esh a certain way, dhe ti pëlqesh, se në këtë rast unë nuk mendoj që anything që ajo do bënte do t'i pëlqente apo do ishte mjaftueshëm për babain e saj, se he clearly has a problem, edhe nuk është ajo problemi, kështu që në vija të përgjithshme më vjen mirë që ajo ka sakrifikuar për të qenë e dhonja e vetës dhe për të qenë e pavarur, pavarësisht se ka qenë sigurisht një zgjedhje e vështirë dhe shumë e komplikuar dhe jo e lehtë për të marrë, duhet thënë. Dhe e dyta për punën e babait, që është ndjerë i turpëruar, mendoj që ka një problem këtu të madh me turpin dhe të vërtetën. Do me thënë, njerëzit kanë tendencën të ndjen në një farë mënyrë, në një mënyrë të caktuar, kur ti i thua një të vërtetë. Dhe nuk është problemi jotë që po e thua të vërtetën. E vërteta është e vërtetë, se qa emocionesh i atet shti pas e saj, it's not my problem, you know, edhe ajo është e sinqert, dhe më thënë, u tregua e sinqert, ajo është e vërtetë, dhe babaj, në qofse do ishte i vetëdijshëm për mënyrën se si ai ishte thjell, do ta dinte, do ta kuptonte që ajo nuk bëri asgjë të keqe, thjesht tregoi se si situata realisht kishte ndodhur dhe nuk mendoj që kishte ndonjë kështu për të turpëruar, like what ça priste ai, domethënë, të thoja unë që po babai im më superton, më paguan shkollën kur e para jo nuk është e vërteta dhe e dyta mënyra se si ai donte ta bënte ishte totally wrong. E më bëhet qefi, mendoj që vajza është treguar shumë guximtare dhe shumë was standing her ground basically, edhe I like it. On I would have done the same thing. Nuk më dëm interesonte shumë qoftë babai im të ndihej turpëruar ose like do ndihesh keq or something, se di. Por përsa kohë është e vërteta, I don't have to, nuk më duhet të like cover whatever you did, you know. Why? Ai nuk e marrin në konsiderat ndjenjën e asaj to begin with, like me all his controlling behavior and whatnot, kruqja.
Tani, mua veçanërisht më pëlqejnë këto lloj historish, ku janë të përfshirë prindrit dhe dinamika të tilla. Dinamika e turpit, e parave, e familjes së madhe që ka opinione, gjëra të tilla, sepse janë shumë reale dhe ndodhin thuajse çdo ditë. E para gjë që un kam për të thënë është që vajza nuk është vajza apo djali, kushdo ishte studenti, nuk është fare asshole. Sepse është fëmia në këtë rast, i asaj familje, është vënë në një pozicion ku i kanë thënë që ndërkohë që rrite, jo vetëm tani që ishte në universitet, ku i kanë thënë, nëse ti e kështu, ne do të duam. Nëse ti e kështu, ne do të japim mbështetje. Nëse ti e kështu siç duam ne, atëherë ti mund edhe të jetosh pa shumë dhimbje. Dhe që në fillim, ky lloj prindërimi nuk më duket fare normal. Është si kur përmer një kredit e banka, që ata të thonë përmbushi këto kushtet, edhe unë t'ja plekët. Ndërko që familia dhe prindrit janë ata të cilët pretendohet të të mbështesin pa kushte. Nëse ti ke gabim, atëherë ata të ndimojnë që ti të kuptosh që e ke gabim, po jo në përmjet braktisjes. Unë si jam fare pro braktisjes nga familia, kur një fëmi po bën një gabim. Qoftë edhe se po merr një notë të keqe, se ku flas për fëmijën, flas për parë se sa ajo të ishte 18 vjeç. Kjo është një kështu overview. Por tani që vajza është rritur apo djali, babai po kërkon një lloj prindërimi nga vajza. Pra vajza duhet marrë i parasysh që të flasi në një formë që prindrit e saj të jenë, të ndihen mirë, të jenë të vlerësuar në shoqërinë që kanë ndërtuar, të ruajnë reputacionin, ndërkohë që kjo nuk është kurrë detyra e një fëmije. fëmia nuk ka për detyrë që t'i bëj prindrit e vetë të duken bukur, mirë, si njerëz të duhur, aq më pak kur nuk janë. Në momentin që ai ka thënë, ti si përmbush të kushtet, unë s'ti jap lekët, pse pret që vajza e ti, që ai ja ka përcjell ndjesinë not being enough, që nuk është mjaftueshëm për të marrë këto të mirat, pse pret që ajo vajza duhet ta respektojë në këtë mënyrën si ai pretendon të respektohet. Për kundrazi, si prind, unë do isha krenare nëse vajza ose djali im do flisnin të vërtetën, pavarësisht ndjesive të mia, sepse tregon që unë i kam përcjell parimet dhe vlerat e duhura. Nëse vajza ime në çfarëdo lloj skenari do shprehej me gënjeshtra, unë si prind duhet të ndihesha më shumë në turp sesa do ndihesha për faktin që s'pas kam paguar. Kjo është diçka tjetër. E fundit është që unë jam dakord që çdo prind të vendosë rregullat e veta për mënyrën se si e ndërton familjen. Jo të gjithë kanë idenë një familje të shëndetshme, sepse ashtu janë rritur, ashtu janë mësuar, ka pjesë kulturore, ka pjesë sociale, ka shumë gjëra që ndikojnë. Pra nëse ne na bën përshtypje që baba i saj nuk i ka paguar shkollën, ndoshta në një kulturë tjetër kjo mund të jetë më e zakonshme. Nuk e di. Këtu pasaj është ngelet ajo zgjedhja personale. Por, në asnjë moment, nuk mundet që prindi, nuk duhet, jo nuk mundet se ndodhë shpesh, prindi të të bëjt të ndihesh në atë loj forme që aje ka bërt të ndihet, dhe pasaj t'i kërkojmë brapsh, akoma më shumë energji dhe akoma më shumë nga personi që ajo është bërë. Dhe prandaj, në asë një loj forme, vajza nuk është asshole, për kundra, zdi jati i vetë është asshole, dhe jo do mos dëshmëri, sepse ai nuk e do vajzën e vetë, por ashtu është mësuar, dhe asë njerë nuk ka punuar me vetën e ti, me sa duket, që të bëhet njeri pak më i shëndetshëm. Kaj që ka mund për të thënë.
Të se mund të shtoj diçka shumë të vogël. Unë një rast shumë të... Unë një rast shumë të përafërt e njohë edhe në jetën time dhe më duhet të them që pasoja që ka në jetën prej të rriturit të një individi janë shumë bad. That's what I'm gonna say. Do me thënë, kjo mënyrë për ndërimi është shumë e keqë dhe njohë njërë që akoma i vuajnë pasojat edhe are doing a lot of work, so please don't be this parent. Bërdojnë.
Unë duaj që të këthem pak të ajo që thamë për para, ke ideja e perfekcionit, sepse kjo, si pas perceptimi tim, është ajo që babai i personit që ka shkuar historinë, është ideja e një fëmije perfekt. Do më thëmë, duke qenë se është e kuptueshme, po thuaj se të gjithë prindrit, po thuaj se, kuptohet, të gjithë prindrit nisen nga, sepse duan të bëjnë më të mirën, edhe e ky personi donte të ishte, që fëmija i vetë të ishte asit, të ishte më i miri në shkollë, e të kishte notat më të mira, dhe kjo të regon që se sa leht kalohen problemet të tilla ndërbresa. Dhe nëse nuk prishet ky rreth i vicioz, do të vazhdoj të jetë një taj gjë. Sepse kshu jemi mësuar dhe kshu vazhdojmë. Personi që ka bërë, që ka treguar i sërim, jo vetëm që not the asshole at all, duhet, do më thënë, të dalësh jashtë këtyre zinxhirëve të presionit të gjithë atyre viteve, sepse i thonë rreth 6 vite që nuk janë pak, të jesh në presion të vazhdueshëm në moshën që ti po krijohesh si njeri, kërkon një guxim të frikshëm edhe që mund të quhet. Kështu që është jo vetëm për vendimin, jo vetëm për atë guximin që i duhet për ta bërë, po edhe për të folur për këtë gjë, për ta thënë, sepse babai i personit as nuk e din se sa kushton shkolla, dhe nuk kja ka idenë se sa duhet të punoj, se personin mund të tjetë edhe duke bërë 2-3 punë, një kosisht ndërkohë që bën studimet. Gjë që neve se kemi këtë informacion, por kështu që nuk i dihet. Dhe thjesht të mendosh, sepse vetëm fakti që ti e din që do kesh aq shumë borxhe në të ardhmen, që do duhet i shlyesh ndër vite e vite të tëra, është një presion që ty të shtofet. Por, besoj se personi në fjalë ka marrë, ka vendosur në peshore të dyja anët, të ndjente këtë presionin mbytës të tatit, ose të ndjente presionin që do duhet të shlyen të avash-avash një borxh shumë të madh, sepse e dim që në Amerikë, dhe më thënë, shkollat janë, kanë çmime të frikshme në njerë. Kështu që, asshole, as pak, bravo, shumë.
Po, kur e mendon këta njerëz që janë kaq controlling në jetën studentore, janë controlling edhe në real life, dhe më të në gjdo aspektet jetës tënde. Edhe kur e mendon, shkolla është thjesht një aspekt i jetës asaj ku like ajo the struggle që të eci që të eci në jetë, po like shiko sa barri ka hequr, barrë të rëndi ka hequr vetes duke ja vën kufirin tatit, edhe për shembull në aspekte të tjera të jetës saj do jetë e lirshme, domethënë
ose
i won't have any,
nuk e tim nëse është vajzë apo jo,
power over her, nuk është vajzë.
Nëse mund shtoj dhe unë diçka, well, dy gjëra në fakt. E pare është ajo që Altea tha që ka 6 vite në presion, unë do të avien dyshim këtë gjënë, sepse një prind që të ofron tregti në një formë, që unë t'jap këtë nëse ti e këshu, në kohën e shkollës, me siguri e ka bërë dhe më përpara me gjërat të tjera që prindit japin, për shumë me ushqimin, me dashurin, me strehën, që janë gjërat bazike të cilat një fëmijë i nevojiten. Dhe kur vjen çështja tek shkolla, në një farë mënyre është një lloj situate rreth së cilës vajza apo djali ka mundësinë të flasë. Sepse ndodh që ne abuzohemi në forma të ndryshme apo neglizhohemi si fëmijë në forma të ndryshme, por nuk e dim që mund të flitet rreth atyre, sepse në mendjen tonë kanë qenë normale. Dhe shumë nga abuzimet verbale që fëmijëve i bëhet nga prindrit kuptohen shumë vonë, kuptohet ndoshta në momentin që ti bëhesh prind, ose kur dikush ta vënë duke që ti fëmijës tënd do t'ja bëje kështu, dhe ti më njëherë thua, wow, po si ma kanë bërë mua prindrit këtë gjë. Dhe me shumë mundësi personi, kjo vajza ose kjo djali, mendoj ka pasur gjithë jetën e ti, ose të saj që ka qenë i traumatizuar. Dhe këtë gjë ti e merë me vete, si qa dhe Kiki, në çdo gjë që bënë më vonë. Dhe është një lloj barre pavarësisht se ajo nuk është ose ai nuk është më i varur nga jati. Diçka tjetër që është me pikpyetje është prezenca e prindit tjetër apo e vëllezërve dhe motrave të asaj familje. Dhe si është ndërtuar dinamika e kësaj gjëse?
Nëse ka,
kjo është për të diskutuar me skenare të ndryshme. Kurse pika ime e fundit është pjesa e rëndësisë që ne japim notave dhe sistemit shkollor. Në vetvete, sistemi jon shkollor sot, ky tipiku që ti ulesh dhe dëgjon një person që të flet, ka shumë probleme që ne mund të diskutojmë në një podcast tjetër. Dhe ti që shkon si prind dhe e mat fëmijën tënd dhe vlerën e fëmijës tënd nëpërmjet një sistemi shkollor që ka shumë probleme, që nuk mat asgjë tjetër përveç se aftësisë për të mbajtur mend, mendoj që ke një problem shumë të madh si prind. Kaq kisha unë.
Okej. Okay. Tani këtu e mbyllim. Nuk e di vajza nëse keni diçka tjetër për të shtuar në fund. Unë e shijova shumë edhe më pëlqeu shumë kjo dinamika e re e kësaj rubrikës. Uroj që edhe juve t'ja keni kaluar mirë. Mos harroni që të komentoni poshtë mendimet tuaja për të gjitha situatat që u diskutuan këtu. Mos harroni që të bëni like, të na bëni subscribe, mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale. Dhe shihemi herës tjetër. Mirupafshim.
Ciao.